ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
คราวที่แล้วอาจารย์พูดค้างไว
้ครับ
เวลาหมดซะก่อนค่ะวันนี้เลยให้โอกาสอาจารย์คุยเรื่อง OECD ที่ฝรั่งเศสอีกอะค่ะเพราะว่าดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วมันจะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกยังไงคะ
อ๋อครับก็เมื่อคราวที่แล้วคุยเรื่อง supply chain ไปแล้วนะครับวันนี้คิดว่าจะเติมเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือ human rights สั้นๆนะครับ
ค่ะ
คือในกรอบของสหประชาชาติหรือ UN framework เนี่ยเขาก็ได้มีการพูดถึงมาพักหนึ่งแล้วเรื่องของการที่เราจะผลักดันให้องค์กรธุรกิจส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมทีนี้กรอบใหม่ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะมีอยู่3คำนะครับก็คือ protect respect แล้วก็ remedy นะครับก็คือ protect ก็คือการพิทักษ์นะครับปกป้องตัว respect ก็คือการเคารพนะครับแล้วก็ตัว remedy ก็คือการแก้ไขเยียวยานะครับทีนี้ขยายความลงไปอีกเนี่ยก็คือว่าในแง่ของการ protect หรือพิทักษ์เนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นหน้าที่ของรัฐโดยส่วนใหญ
่
ที่จะต้องสร้างกลไกที่ทำให้แรงงานต่างๆหรือบุคคลที่ก็ไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมของภาคธุรกิจเนี่ยได้สามารถที่จะรักษาส
ิ
ทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิทางการเมืองสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานสิทธิเรื่องของการไม่เลือกปฏิบัตินะครับสิทธิในเรื่องของการที่จะได้มาซึ่งความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนในแง่ของ respect เนี่ยก็คือเป็นบทบาทหรือ role ของภาคธุรกิจนะครับที่จะต้องทำไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอันนี้วงของ CSR นี่ก็คุยเลยไปถึงว่าถึงแม้ในบางเรื่องเนี่ยประเทศไทยเองยังไม่ได้มีการลงสัตยาบันกับกฎหมายนานาชาติก็ดีหรือว่าในประเทศเราเองยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับทางด้านนี้ก็ดีเนี่ยแต่ว่าเป็นหน้าที่ของธุรกิจที่พึงปฏิบัติต่อการที่จะเคารพในเรื่องของสิทธิมนุษยชนตามเขาเรียกบรรทัดฐานสากลหรือ international norm นะครับดังนั้นจะเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเคสของการ outsourcing แล้วก็แรงงานในบริษัทรับเหมาช่วงมีปัญหาเนี่ย องค์กรที่เป็นต้นสังกัดที่เป็นผู้ว่าจ้างไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะครับ อย่างเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเป็นการตัดคอส เป็นการตัดตอนความรับผิดชอบไปให้กับบริษัทที่เรารับจ้างเป็นคนดำเนินการแต่วันนี้เนี่ยเวลาที่มันเกิดเรื่องนี่มันไม่ได้แล้วน
ะ
ตัวอย่างที่เห็นชัดที่เป็นกรณีศึกษาระหว่างประเทศเลยก็คือกรณีโรงงานของจีนฟ็อกคอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีปัญหาเรื่องการละเมิดแรงงานและจนทำให้บริษัทที่เป็นผู้รับว่าจ้างเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
เรียกว่ามันเป็นลูกโซ่กันเลยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการแก้ไขเยียวยาอันนี้ก็จะต้องมีการ provide เขาเรียกว่า access to remedy คือจะต้องจัดหาช่องทางในการเข้าถึงเรื่องของการแก้ไขเยียวยาไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยระหว่างองค์กรต่อแรงงานหรือว่าจะต้องใช้คนกลางอย่างเช่นศาลเป็นต้นนะครับ
ค่ะ
คือพูดง่ายคือรัฐทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยห้ามไม่ให้มีการสร้างกลไกที่ซับซ้อนหรือว่ามีการสร้างอุปสรรคในการเข้าถึงนะครับเพราะปกติเวลาที่แรงงานซึ่งก็อาจจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้น้อยกว่าองค์กรธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยพอเราไปสร้างกำแพงขึ้นมาอีกเนี่ยก็อาจจะทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงช่องทางการแก้ไขเยียวยาต่างๆนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งภาคองค์กรธุรกิจภาครัฐจะต้องทลายกำแพงตัวนี้เพื่อให้แรงงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่รับผลกระทบได้รับโอกาสในการชดเชยแก้ไขนะครับ
ค่ะค่ะก็เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนฮะ
ครับผม
ค่ะครบทุกด้านแล้วใช่ไหมอาจารย
์ก็จะมีเรื่อง climate change ซึ่งก็ผมก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะครับที่ก็มีการพูดกันถึงตัวเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆนะครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็อาจจะได้มีการนำเสนอนะครับ
ค่ะค่ะเรื่องของ climate change อาจารย์จะโจหวยหน่อยก็ได้ค่ะ
ครับก็ที่มีการพูดถึงประเด็นหลักๆก็จะมี2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ เรื่องการลดการคาร์บอนไดออกไซด์หรือการเรือนกระจกเนี่ยทุกคนทุกองค์กรก็พูดกันนะครับแต่ว่าผลหรือ performance ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีไม่ชัดเจนนะครับบางทีเราอาจจะตั้งใจทำแต่ว่าเวลาที่ลงไปปฏิบัติทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญเพราะนั้นเขาเลยเริ่มที่จะมีการพูดถึงการทำบัญชีgreenhouse gas นะคือหมายความว่าทำไงถึงจะวัดปริมาณการลดนะ ปริมาณการชดเชยหรือปริมาณที่เราจะส่งเสริมให้องค์กรอื่นๆได้มีโอกาสทำด้วยนะครับก็จะทำลักษณะที่เรียกว่าเป็นgreenhouse gas accounting อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอมีการทำบัญชีเหล่านี้ได้เนี่ยก็บอกในเมื่อมันทำได้มันอาจจะมีการintegrate ไหมกับบัญชีทั่วไปขององค์กรอย่างเช่นบัญชีการเงินบัญชีงบกำไรขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการพูดกันถึงเรื่องของ integrated reporting ก็คือการรายงานที่จริงๆบ้านเราก็ยังพูดถึงเรื่องการทำ CSR report กันอยู่เลยนะครับแต่ว่าในเมืองนอกก็มีการทำเรื่องนี้กันเยอะแล้วก็เขาพูด
ถึงเข้าไปอีกก้าวหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็พูดถึงการรวมบัญชีกันแล้วนะครับว่าระหว่างบัญชีเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแทนที่จะแยกทำเนี่ยรวมกันได้ไหมแล้วมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลทั้งเรื่องของ people profit planet ในบัญชีเดียวกันได้ยังไงอ
ัน
นี้ก็จะส่งผลเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ
์บ้านเรายังไม่เริ่มเลยนี่ถือว่าเดินช้าไปเยอะไหมฮะ
ก็อาจจะไปรวมบัญชีทีเดียวเลยก็ได้นะครับสำคัญ
เหมือน 3G เป็น 3.9G
คร
ับ
ผม
อันนี้ไม่ได้แซวกทช.นะเดี๋ยวโดนกทช.เล่นงานนะคะไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นโอเปอเรเตอร
์ครับซึ่งเรื่องประเด็น climate change ก็มีการพูดถึงว่าแทนที่จะเป็นเรื่องของการลดนะฮะบ้านเราก็อาจจะมีการพูดถึงการทำให้มันเป็นกลางหรือเป็นศูนย์อย่างคาร์บอนนิวทรัลที่นู้นก็มีการพูดถึงคาร์บอนโพซิทีฟอะไรคือทำไงถึงจะเพิ่มเรื่องของการชดเชยให้มันมากกว่าที่ปล่อยออกมานะครับอันนี้ก็ทำให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการเพียงแค่ลดผลกระทบ
อัน
นี้ก็เป็นการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกไปนะคร
ับ OECD ก็คุยกันแล้วแบบนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นอะไรนะเป็น action plan หรือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นแนวปฏิบัติในมาในบ้านเราหรือมันจะโยงมายังไงบ้างเพราะว่าบ้านเราก็เป็นที่สนใจของ OECD เหมือนกัน
ครับก็ผมคิดว่า2ระดับก็คือในส่วนเนื้อหาที่เขาคุยกันเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเข้าไปศึกษาค้นคว้าเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับการเอามาใช้ในองค์กรของเรานะครับทีนี้ในระดับต่อมาก็คือไอบทสรุปการสังเคราะห์เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีการนำเอาไปปรับปรุงตัว OECD guideline ของเขานะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีผลกระทบไปในแต่ละประเทศที่ก็เป็นสมาชิกอยู่รวมถึงประเทศไทยด้วยที่อาจจะถึงแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ก็มีหลายองค์กรธุรกิจข้ามชาติที่ก็ยึดตามแนวปฏิบัติ OECD อยู่เพราะฉะนั้นถ้าก็มีการอัปเดตเนี่ย มันก็สามารถจะส่งผลไปโดยอัตโนมัตินะคร
ับแสดงว่า OECD guideline กำลังจะปรับอีกครั้งนึงนะคะ
ครับก็ดำเนินการมาครบ10ปีนะครับประกาศใช้เมื่อปี2000ปีที่2010เขาก็เลยถือโอกาสอัปเดต
เพราะฉะนั้นแน่นอนก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ๆที่ยึด OECD guideline นะในบ้านเราก็มีเยอะแยะเลยนะคะ
ครับ
ก็การทำธุรกิจกับบริษัทเหล่านี้ก็จะต้องมีการปรับตัวเช่นกันค่ะอาจารย
์ครับผม
วันนี้ขอบคุณนะคะ
ยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด